Assalomu alaykum. Qiynalib turgan paytingizda kimdir sizni mushkulligingizdan xalos qiladigan bir xabar yetkazsa, nima qilasiz? Albatta, shodlanasiz. U odam ko'zingizga avliyodek ko'rinib ketadi. Uni hurmat qilib o'tkizgani joy topa olmaysiz. Ammo keltirgan xabari yolg'on bo'lsa-chi, deb o'ylab ham ko'rmaysiz. Qadimda Isroil xalqi bilan ham shunday bo'lgan. O'sha paytlarda payg'ambarlar juda ko'p bo'lgan. Biroq achinarlisi, ba'zilar xalqning e'tiboriga tushish va ulardan maqtov olish uchun yolg'on bashoratlar berardi. Xalq Xudoning ogohlantirishini yetkazgani uchun Yeremiya payg'ambarni o'ldirmoqchi bo'lgan yili, ya'ni Yahudo shohi Zidqiyo hukmronlik qilayotgan ilk davrda, 4-yilning 5-oyida Hanoniyo payg'ambar egamiz uydagi ruhoniylar va xalq oldida Yeremiyoga gapirdi. Hanoniyo Givonlik Ozurning o'g'li edi.
Yeremiya kitobida shunday yozilgan. U menga shunday dedi. Isroil xalqining xudosi Sarvar olam demoqda. Bobil shohi solgan bo'yintiroqni men sindirib tashladim. Shoh Navuxodonosor uyimdan Bobilga olib ketgan hamma ashyolarni men 2 yil ichida bu yerga qaytarib olib kelaman. Bundan tashqari Bobilga surgun bo'lgan Yahudo shohi Yohyoqim o'g'li Yohyoqni va u bilan birga hamma asirlarni qaytarib olib kelaman. Shunda men egamiz uyda hozir bo'lgan ruhoniylar va xalq orasida Hananiyoga shunday dedim. Amin. Egamiz shunday qilsin. Bashorat qilgan so'zlaringizni egamizning o'zi bajo aylasin. O'z uyining ashyolari yo'q, asirlarni Bobildan qaytarib bu yerga olib kelsin. Lekin bashorat haqiqatmikin?
Avval ham ko'pgina soxta payg'ambarlar bo'lganini xalq yaxshi bilardi. Shuning uchun ham Yeremiya boshqalarni bundan ogohlantirmoqchi bo'ldi. U shunday dedi. Endi esa men sizga va xalqqa aytmoqchi bo'lgan mana bu gaplarimni eshiting. Sizdan va mendan oldin o'tgan payg'ambarlar ko'p yurtlaru buyuk shohliklarga qarshi urush, ocharchilik va o'latni bashorat qilgan edilar. Tinchlikni bashorat qilgan payg'ambarning bashorati bajo bo'lganidan keyingina xalq uni haqiqatan ham egamizning elchisi deb tan olar edi. So'ng Hananiyo payg'ambar Yeremiyoning gardanidagi buyuntiruqni olib, xuddi shunday qilib, men 2 yil ichida Bobil shohi Navuxodonosorning xalqlarga solgan buyuntirug'ini olib sindirib tashlayman. Bu gaplardan keyin Yeremiya o'z yo'liga ketdi. Hananiyo payg'ambar Yeremiya payg'ambarning gardanidagi bo'yintiruqni sindirgandan keyin ko'p o'tmay egamiz Yeremiyoga o'z so'zini ayon qildi.
Hananiyoning oldiga borib shunday deb ayt. Egamiz aytmoqda, sen yog'och bo'yintiruqni sindirding, ammo o'shaning o'rniga men temirini yasayman. Zero Isroil xalqining xudosi Sarvar olam shunday demoqda. Men bu xalqlarning gardaniga temir bo'yintiruq solaman. Ularning hammasi Bobil shohi Navuxodonosorga xizmat qilishadi. Ha, ularning hammasi Navuxodonosorga bosh egadi. Men hatto yovvoyi hayvonlarni ham uning izmiga topshiraman. Yeremiya payg'ambar Hananiyo payg'ambarga dedi: "Menga qara, Hananiyo. Egamiz seni yubormagan. Sen esa bu xalqni yolg'on gaplaringa ishontirib qo'yding. Shu qilganing uchun egamiz shunday demoqda. Men seni yer yuzidan daf qilaman. Sen o'z bashoratlaring bilan xalqni egangga qarshi qo'zg'atganing uchun shu yiliyoq o'lasan." Darhaqiqat, o'sha yilning 7-oyida Hananiyo payg'ambar olamdan o'tdi.